δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Το θέατρο σκιών τι περιμένω, πάλι θα σβήσουν τα φώτα της οθόνης και εσύ σαν σφίγγα θα μου το κρατάς κρυμμένο. Σ' αυτό το θέατρο σκιών τι περιμένω.
Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας η Χάρης Αλεξίου τραγούδησε Θάνο Μικρούτσικο και Άλκη Αλκαίο, θέατρο σκιών. Εμείς θα μιλήσουμε, όπως κάνουμε συχνά σε αυτήν την μουσική εκπομπή, για θέατρο, αλλά και για σκιές, όχι, και για φως και για φωτισμούς. Γιώργο Νανούρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή χρονιά σε όλους.
Καλή χρονιά. Ο Γιώργος Νανούρης, ο σκηνοθέτης, με δύο από τις πετυχημένες παραστάσεις, ως συνήθως στη σεζόν την τρέχουσα, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Ας ξεκινήσουμε από το θάνατο του Εμποράκου, μια και ανέβηκε πρώτα, έτσι.
Ναι,
ανέβηκε πρώτα. Από τις δύο. Πέρυσι Άρθουρ Μίλλερ, φέτος Άρθουρ Μίλλερ. Πώς έγινε
και
αυτό?
Και του χρόνου Άρθουρ Μίλλερ.
Ωραία.
μια μικρή έκπληξη.
Ναι, τώρα, τώρα μου το λες αυτό στον αέρα και με τρώει.
Λέει και θα ξαπίνεις.
Ναι, όντως. Όχι, εντάξει, ας μείνουμε στο φέτος.
Στα ήδη υπάρχοντα.
Ναι.
Ακριβώς.
Πώς έγινε αυτό? Φέτος.
Μια πρόταση του Βλαδίμηρου και του παραγωγού μας που σκεφτήκα να γίνω θάνατος του Τεμποράκου. Ναι. Και επειδή πέρσι εγώ έκανα για πρώτη φορά Άρθουρ Μίλλο το ψηλά από τη γέφυρα και μου ζήτησαν να είμαι εγώ ο άνθρωπος που θα το σκηνοθετήσει. Mm-hmm. Και φυσικά δέχτηκα με πάρα πολύ χαρά.
Λοιπόν, μια που είπες και για επόμενο, όχι, δεν θα ρωτήσω τίποτα παραπάνω, θέλω να μου πεις, όχι, τι έχεις βρει στο συγγραφέα αυτό που ταιριάζει στη δική σου θεατρική άποψη, στην ιδιοσυγκρασία?
Είναι ένα συγγραφέας που καταπιάνεται πάρα πολύ αφενός με τις ψυχές των ανθρώπων, mm-hmm. αφετέρου με τα κοινωνικά προβλήματα της δικής του εποχής, που όμως ο χρόνος έχει δείξει ότι είναι και της δικής μας. Δηλαδή δεν έχουν λυθεί τα ζητήματα με τα οποία καταπιάνεται ο Μίλλερ σχεδόν 60-70 χρόνια πριν, μην πω και παραπάνω. Mm. Και αυτό δείχνει αφενός το μεγαλείο του συγγραφέα, γιατί μεγάλη okay. συγγραφής, νομίζω, ένα από τα χαρακτηριστικά τους είναι ότι είναι διαχρονική και επίκαιρη. Αφετέρου ότι δυστυχώς η κοινωνία δεν αλλάζει, δεν εξελίσσεται και δεν λύνει τα ζητήματά της. Και στο θάνατο του Τεμποράκου, ένα από τα βασικά ζητήματα είναι πώς ένας άνθρωπος μιας μέσης τάξης προσπαθεί, επηρεασμένος πάρα πολύ από αυτό το αμερικάνικο όνειρο που πια έχει γίνει και ελληνικό και αγγλικό και γαλλικό και ολονών, να πετύχει, να έχει το τέλειο σπίτι, την τέλεια δουλειά, τα πολλά λεφτά.
Και την αποδοχή και την αναγνώριση και την εκτίμηση.
Όλους, την κοινωνική αποδοχή, να είναι κάποιος στα μάτια όλων. Και αυτός ο διαρκής αγώνας για αυτό το επίπλαστο πράγμα που μας έχει φορεθεί σε όλους μας, τον κάνει ουσιαστικά να καταστρέφει τη σχέση με τα παιδιά του, με τη γυναίκα του, αλλά και με τον ίδιο τον εαυτό. Χάνει και τον ίδιο τον εαυτό.
Ναι, γιατί δεν είναι και στα πρώτα του χρόνια, είναι ακριβώς μάλλον προς τη δύση της καριέρας του.
Ακριβώς. Και όλα αυτά δυστυχώς δεν έχουν αλλάξει. Οι κοινωνίες δηλαδή ακόμα βομβαρδίζουν τον κόσμο με όλα αυτά και ακόμα περισσότερο πια. Με την ύλη, με το να αν έχεις αυτό και εκείνο και το άλλο, τότε θα αξίζεις κάτι παραπάνω, τότε θα είσαι κάποιος. Και όλο αυτό το πράγμα για το οποίο μιλάει ο Μίλλερ και το οποίο είναι τόσο τραγικά επίκαιρο.
Γιώργο, εμένα είναι από τους αγαπημένους μου συγγραφείς. Ίσως να έχω τύχει και σε καλές παραστάσεις, γιατί ξέρεις, ένας συγγραφέας, σε ένα πολύ νεότερο από μένα άνθρωπο τουλάχιστον, άμα δεν συστηθεί μέσα από μια καλή παράσταση, μπορεί να κάνει κακό και στον συγγραφέα. Έχει τύχει να δω την παράσταση από τον Γιώργο Μιχαλακόπουλο, το Θημείο Καρακατσάνη, τον Πέτρο Φιλιππίδη, και χαίρομαι τώρα με την ερμηνεία στην οποία έχεις οδηγήσει τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, που είναι κάτι που είναι μεν σκληρό, αλλά δεν θυμίζει σε τίποτα αυτά στα οποία τον έχουμε δει, ακόμα και σε μη κωμικούς ρόλους.
Ναι, μα ο Βλαδίμηρος είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός. Ναι, είναι ένα εξαιρετικό υλικό, όπως λέω, γιατί η ηθοποίηση στην πραγματικότητα είναι υλικά στα χέρια μας. Ναι. Και το όλο ζήτημα είναι πώς θα χρησιμοποιήσεις αυτά τα υλικά, τα οποία είναι έμψυχα υλικά. Εκεί είναι η δυσκολία. Χρειάζονται λοιπόν μια ιδιαίτερη διαχείριση και μεταχείριση, ώστε να καταφέρουν να βγάλουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και νομίζω, επειδή και εγώ είμαι ηθοποιός και έχω υπάρξει στη σκηνή και ξέρω πώς είναι να σε διαχειρίζονται, νομίζω ότι ίσως αυτό είναι πολύ βοηθητικό από μένα, επειδή ξέρω πώς θα ήθελα ενώ και εμένα να μεταχειριστούν ως ένα τέτοιο υλικό στη σκηνή. Και προσπαθώ λοιπόν όσο το δυνατόν, με όποιους τρόπους βρίσκω ανάλογα με τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου, να του εκμεεύω το καλύτερο δυνατό. Πόσο μάλλον όταν αυτά τα υλικά είναι τόσο ακριβά και πολύτιμα, όπως είναι ο Βλαδίμηρος, όπως είναι η Έφη και όλος ο υπόλοιπος θείασος.
Γιώργο, βέβαια τώρα είπες κάτι που είσαι και εσύ ηθοποιός. Βέβαια θυμάμαι και τι είχες τραβήξει σε εισαγωγικά για τις ανάγκες της παράστασης και της σκηνοθεσίας σε εκείνο το έργο με τον μακροσκελή τίτλο στο υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης. Τι είχες υποστεί σκηνικά?
Είχα υποστεί.
Δεν εννοώ από άλλους τοπιούς, από μακιγιάζ κυρίως. Λοιπόν, να πούμε όμως και τους υπόλοιπους συντελεστές.
Λοιπόν, η Μουρίκη που κάνει τη σύζυγο του Γουίλι Λόμαν, τον Γουίλι Λόμαν λοιπόν, τον Εμποράκο δηλαδή, τον ερμηνεύει εξαιρετικά ο Βλαδίμιρος ο Κυριακίδης. Ναι. Ο Κωνσταντίνος ο Γόγολος που κάνει τον ένα γιο και ο Ρένας ο Ρώτας που κάνει τον άλλον.
Επίσης,
ο Δημήτρης ναι. ο Γεροδήμος, ναι. η Κατερίνα Εμάντζη, ο Γιάννης Βαρβαρέσος και ο Θεοδός ο Τανής.
Ναι.
Η Ντένι Βαχλιώτη έχει κάνει τα κοστούμια τα υπέροχα και ο Γιώργος ο Γαβαλάς το σκηνικό μας. Παραγωγή φυσικά των επιχειρήσεων Τάγαρη
ναι.
στο θέατρο Ζήνα από Τετάρτη ως Κυριακή.
Ωραία. Να κατηφορήσουμε λοιπόν μετά την Αλεξάνδρας, να στρίψουμε αριστερά στην Πατησίων και δεξιά στην Ιουλιανού και να βρεθούμε στο θέατρο Αλκιονής, άλλο ένα αγαπημένο έργο, γιατί ξέρεις κάποια έργα είναι και στην Ελλάδα αγαπημένα, γιατί όπως είπα πριν έχουν ευτυχήσει από καλές παραστάσεις
ναι,
και
ναι.
γίνονται λίγο σαν τις παλιές ταινίες που θέλουμε να τα ξαναβλέπουμε.
Να ξαναδούμε και να ακριβώς.
Ναι. Και πάμε στον Σιρανό. Εδώ η θεατρική σου σχέση και η συνεργασία τόσο με τη Λένα Παπαλιγούρα όσο και τον Μιχάλη Σαράντη δεν είναι τωρινή.
Όχι, ναι. Έχουμε συνεργαστεί αρκετές φορές. Είναι δύο πολύ αγαπημένοι μου άνθρωποι και συνεργάτες και έχουμε ευτυχήσει με παραστάσεις. Έχουμε κάνει την Κατερίνα, τον Νέαντα, έχουμε κάνει μαζί την πρώτη μας επίδαυρο, την Ιφηγένεια η Ενταύρη.
Βέβαια, σωστά.
Και τώρα ξανασυναντιόμαστε στο Σιρανό.
Πώς προέκυψε αυτό από πού ήταν η ιδέα, όπως είπες πριν?
Η ιδέα ήταν από συζητήσεις που κάναμε με τον Μιχάλη, επειδή με τον Νέαντα συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά και είπαμε ότι θέλουμε να ξανακάνουμε κάποια στιγμή κάτι μαζί. Και σκεφτόμενοι έργα και οι δύο, ένα από αυτά που είπαμε εκτός των άλλων ήταν και ο Σιρανό. Και συνειδητοποίησαμε ότι θέλουμε πολύ και οι δύο να το κάνουμε και έτσι το αποφασίσαμε. Μιας και επίσης είναι ένα τρομακτικά επίκαιρο έργο, δηλαδή όλο αυτό το θέμα ενός ανθρώπου που εξαιτίας ενός εξωτερικού χαρακτηριστικού του
body shaming που λέμε, ναι.
Της μύτης του δηλαδή, ναι, που τώρα ναι, πια ακριβώς ναι. το λέμε body shaming,
ναι.
ενώ πόσο επίκαιρος ήταν και ο Εντμόν Ροστάνος, συγγραφέας για την εποχή του, εξαιτίας λοιπόν αυτού του χαρακτηριστικού γνωρίσματος, δέχεται αυτό που θα λέγαμε σήμερα bullying, πειράγματα, ακόμα και ο χαρακτήρας του στα μάτια των άλλων διαμορφώνεται σε σχέση με τη μύτη του τη μεγάλη, ενώ ο ίδιος είναι ένας βαθιά ποιητής στην πραγματικότητα, μια πολύ αγνή υπέροχη ψυχή, την οποία κανείς δεν βλέπει, γιατί μένουν όλοι στο εξωτερικό χαρακτηριστικό γνώρισμα και μιλάει για όλο αυτό το θέμα και για το πώς οι άνθρωποι θα πρέπει να βλέπουμε λίγο πίσω από τα προφανή. Είναι ένα υπέροχο, πολύ βαθύ έργο και πολύ κωμικό μαζί, γιατί νομίζω αυτό είναι και το μεγαλείο του Ροστάν, ότι το έχει δώσει με αρκετό αυτοσαρκασμό και αρκετό χιούμορ, πολύ ρομαντισμό, αλλά και πάρα πολύ βάθος.
Το έμετρο είναι κάτι που δυσκολεύει περισσότερο ή που βοηθάει τον ηθοποιό?
Είναι αρκετά δύσκολο,
ναι.
σίγουρα, για όλους μας, γιατί πρέπει ο λόγος να ακουστεί πάρα πολύ καθαρά. Εμείς έχουμε ευτυχήσει και είχαμε στη μετάφραση και στη διασκευή τον εξαιρετικό Στρατή Πασχάλη, ο οποίος ήταν πάντα εκεί στην άλλη
άκρη μετάφραση, όντως.
Που μας βοηθούσε, ναι. γιατί κάναμε πολλές αλλαγές πάνω στη σκηνοθεσία, στα ναι. κοψίματα, οπότε ξαναέγραφε σκηνές από την αρχή, προσαρμοζόταν στις ανάγκες της παράστασης. Ήταν πολύ δίπλα μας δηλαδή και ήταν αποδείχτηκε πολύτιμος συνεργάτης και οπότε έχει κάνει τόσο ωραία μετάφραση που πραγματικά λίγο αν προσέξεις, ασχοληθείς και δουλέψεις κυλάει σαν νεράκι και μ' αρέσει εμένα ο μέτρος λόγος πάρα πολύ και δεν θα μπορούσαμε να μην τον κρατήσουμε εφόσον σε έμετρο λόγο είναι γραμμένο και το πρωτότυπο.
Κοίτα τώρα, όπως είπα πριν για το θάνατο του Μποράκου, και αυτό δεν είναι το να ανατρέξω στις παλιές παραστάσεις, αλλά και με το Σιρανό, έλεγα πριν και για τον Μποράκο, αλλά και εδώ, το πόσο διαφορετικές παραστάσεις, όσες φορές το έχω δει στο θέατρο από πολύ παλιά με τον Γιώργο Κιμούλη, με μια σημειωτέων από τις ωραιότερες ενάρξεις που έχω δει με μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου τότε στο θέατρο Βέμπο, μέχρι τον Νίκο Καραθάνο στο Εθνικό, το Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Επειδή είσαι ένας σκηνοθέτης που παρά το νεαρό της ηλικίας σου, και το πιστεύω αυτό ότι έχεις ήδη υπογραφεί στο ελληνικό θέατρο, θέλω να πούμε... Πριν που με αυτόν δεν είπαμε τους υπόλοιπους οι τελεστές για τον Σιρανό.
Ναι, φυσικά είναι ο Ιάσον, είναι λοιπόν ο Μιχάλης Αράντης που κάνει τον Σιρανό, ναι. Και η Λένα Παπαλιγούρα που κάνει τη Ροξάνη, mm-hmm. ο Ιάσονας Παπαμαθαίου, ο Νικόλος ο Χανακούλας, Κριστιαν και Ντεγκής αντίστοιχα, mm-hmm. τέσσερις εξαιρετικοί νέοι ηθοποιοί που κάνουν πάρα πολλούς ρόλους, ναι. ο Κωνσταντίνος Γιοργαλής, ο Κωνσταντίνος Γιουρνάς, mm-hmm. ο Χρήστος Πούλος Ρένεσης και ο Γιώργος ο Φασουλάς. Την μουσική την εξαιρετική έχει γράψει ο Βάιος Πράπας και επί σκηνής παίζει μουσική ζωντανά ο Αθηνόδωρος ο Καρκαφύρας. Και εγώ έχω κάνει όλα τα υπόλοιπα φώτα, σκηνικά, μουσική και τα κοστούμια τα έχει κάνει η Τζίνα και η Ιουλία, τις οποίες αυτή τη στιγμή δεν έχω συγκρατήσει τα κοίτατά του.
Κάτσε θα...
Τις λέω όλο Τζίνα και η Ιουλία, ζητώ συγγνώμη.
Η Τζίνα Ηλιοπούλου...
Μπράβο, ναι. Έχεις μπροστά σου.
Και Ελίνα Σταυροπούλου.
Ναι. Ήρθαν προς το τέλος, οπότε
ζητώ συγγνώμη τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, βλέπω το όνομά σου στην σκηνοθεσία. Πολλές φορές ναι. και στην απόδοση. Ναι. Βλέπω αρκετά συχνά, μπορεί να συνέβαινε και παλιότερα και να μην το είχα παρατηρήσει εγώ, το όνομά σου και στους φωτισμούς.
Ναι. Και σχεδόν πέρυσι, πάντα, με ελάχιστες εξαιρέσεις.
Και πέρυσι στο ψηλά από τη γέφυρα στο ναι. Βεάκι και βέβαια. Τώρα και στις δύο παραστάσεις. Και ναι. Ξέρεις, αρχίζω και το παρατηρώ να ρωτήσω, είναι κάτι σαν ρόλος για εσένα.
Ναι, το, για σαν... μένα το φως παίζει τρομακτικό. Μεγάλο ρόλο στις παραστάσεις μου, ναι. γιατί εγώ προσπαθώ, δεν με αφορά απλώς να φωτιστεί μια παράσταση ή να φωτιστεί mm-hmm. ένα σκηνικό, ναι. εμένα με αφορά να φωτίζονται οι ψυχές των ηρώων ναι. και να φωτίζω και το φως αποτελεί δραματουργικό ρόλο στην παράσταση.
Μάλιστα, αυτό.
Πέρα από το νικαστικό και όλο αυτό. Οπότε αυτό είναι κάτι που είναι πολύ προσωπικό μου, πολύ δικό mm-hmm. μου και γι' αυτό το κάνω μόνος μου.
Μάλιστα. Και είναι κάτι με το οποίο έχεις ασχοληθεί, δεν εννοώ με την έννοια της σπουδής, όχι, αλλά της μελέτης το... ίσως.
Τη μελέτη ναι και ψάχνω πάρα πολύ, δηλαδή ασχολούμαι ναι. πολύ μόνος μου σε σχέση με το... Έχω μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με το φως και είμαι άνθρωπος της μέρας, δεν είμαι της νύχτας, είμαι άνθρωπος του φωτός, όχι του σκοταδιού. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ ως είναι ένας τρόπος να σκηνοθετώ.
Ναι, γιατί το σκηνικό είναι αρκετά λιτό σε αυτές τις τρεις παραστάσεις, αλλά παρατηρούσα στο Σιρανό, που αυτό βέβαια είναι επιστήμη ολόκληρη εδώ, βραβεύεται στα Όσκαρ και πολύ καλά γίνεται, μιλάμε για τον κινηματογράφο και φυσικά, ότι είναι κάτι που, δηλαδή στο Σιρανό, έβλεπα όχι μόνο τα χρώματα από τους προβολείς και από τα φίλτρα, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά μπροστά, το πώς αναμειγνύονται, αλλά και τις γωνίες ακόμα. Υπό ποια γωνία θα πέσει, ποιος κάθετα, οριζόντια, διαγώνια.
Ατέλειωτες ώρες και ατέλειωτα ξενύχτια αφιερώνονται στο να φωτίσουμε. Πιστέψε με, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά.
Ναι, μα πάντα στο θέατρο υπήρχαν...
Ναι, και είναι επίπονη για όλους μας. Αλλά νομίζω το αποτέλεσμα τελικά μας αποζημιώνει.
Μα πάντα στο θέατρο υπήρχαν ειδικές πρόβες για τα φώτα ή ακριβώς. για τη μουσική, για τα σκηνικά ή για τα τεχνικά, εν πάση περιπτώσει.
Ακριβώς.
Και εδώ είμαστε Τετάρτη με Κυριακή.
Οπότε... Και διαπαραστάσεις Τετάρτη με Κυριακή, με διπλή το Σάββατο και απογευματινές τις Κυριακές Ωραία. Και τις Τετάρτες.
Εύχομαι και τη φετινή χρονιά δημιουργικός, εμπνευσμένος. Κάτι μου είπες εκτός αέρα για τον Έαντα.
Ναι, το καλοκαίρι μαζί με τον Μιχάλη Σαράντη και τον Απόστολο Χατζαρά, τον ζωγράφο μας, θα κάνουμε καλοκαιρινή περιοδία των Έαντα.
Ωραία.
Γιατί ήταν... είναι μια παράσταση που έχει αγαπηθεί πολύ, την έχουμε αγαπήσει κι εμείς.
Παράσταση εμπειρία ήταν αυτό.
Ναι.
Και τώρα για τον επόμενο Άρθουρ Μίλλερ σε κάποιο άλλο τηλεφώνημα.
Ακριβώς. Θα τα πούμε μετά. Παρόν έχουμε τον Σιρανό στο Αλκιονής και το θάνατο του Μποράκου στο θέατρο Ζήνα. Έχουμε την πολύ μεγάλη συγκίνηση και ευτυχία παραστάσεις να αγαπιούνται πάρα πολύ από τον κόσμο mm-hmm. και για μας αυτό είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή, γιατί στο τέλος της ημέρας ό,τι κάνουμε δεν το κάνουμε μόνο για μας, το κάνουμε για το κοινό, για τον κόσμο. Και ήθελα να πω και κάτι άλλο, αν έχω τον χρόνο, αυτό που είπες σε σχέση με τα έργα, με την ευθύνη, πόσο πολύ συμφωνώ, πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι κάνοντας ένα έργο το συστήνουμε ή το ξανασυστήνουμε και σε κοινό που δεν το έχει δει. Δεν ξέρει το συγγραφέα. Οπότε εγώ πάντα έχω στο μυαλό μου ότι ένα κομμάτι μου έχει και ένα μερίδιο ευθύνης. Αυτά τα κείμενα να τα επικοινωνήσουμε με το δικό μας τρόπο, μεν και τη δική μας ματιά, ναι, εννοείται, αλλά λέγοντας και δείχνοντας αυτό που έχει γράψει ο συγγραφέας. Γιατί αν δεν το προσέξουμε αυτό, mm-hmm, ειδικά τώρα που έρχονται πολύ νέοι άνθρωποι στο, ναι, θέατρο και δημιουργούνται νέες, mm-hmm, γενιές θεατών, αν τους δώσουμε κάτι άλλο, θα νομίζουν ότι το έργο αυτό που είδαν, το πολύ πειραγμένο, το πολύ αλλαγμένο, ναι, ή το πολύ αποδομημένο, θα είναι και αυτό που έχει γράψει ο συγγραφέας.
Ναι.
Γι' αυτό είναι άδικο πολύ και για τον συγγραφέα, γιατί ξέρεις, τα θεατρικά έργα δεν είναι φτιαγμένα για να διαβάζονται στο σπίτι, είναι φτιαγμένα για να παρασταίνονται και να τα βλέπει ο κόσμος στη σκηνή.
Και μόνον εκεί. Οπότε, και μόνον,
ναι,
εκεί ουσιαστικά.
Ένα λογοτεχνικό βιβλίο που θα πάρει να το διαβάσει.
Έτσι είναι. Αυτό είναι...
Οπότε ο θεατής λοιπόν θα έρθει να το δει εκεί, δεν θα το πάρει να το διαβάσει σπίτι για να δείτε εκεί γράψει ο συγγραφέας. Έχουμε λοιπόν μια ευθύνη στο πώς επικοινωνούμε είτε τους αρχαίους μας τραγικούς, είτε τους πολύ μεγάλους συγγραφείς, γιατί είναι το όνομά τους, είναι το έργο τους. Και αν δώσουμε κάτι τελείως διαφορετικό, τελείως άλλο, είναι σαν να παραπλανούμε και το κοινό. Και μετά φεύγει το κοινό νομίζοντας ότι αυτό έχει γράψει αυτός ο συγγραφέας. Ενώ δεν είναι αυτό. Έχουμε δηλαδή μια ευθύνη απέναντι,
ναι,
σε αυτό.
Βέβαια...
Και εγώ προσπαθώ να το έχω στο μυαλό μου.
Και εμείς ως κοινό έχουμε ευθύνη. Και δεν μιλάω για έναν άνθρωπο που μπορεί να τύχει μία κακή βραδιά, να πάει, ας πούμε, στενοχωρημένος, να πάει χωρίς μεγάλη, ναι, διάθεση να πάει αυτά. Είναι και πώς θα τύχει. Εντάξει.
Εγώ νομίζω ότι ξεκινάει από εμάς.
Ναι.
Ξεκινάει από εμάς, γιατί εγώ δεν μιλάω για το αν η παράσταση αρέσει, δεν αρέσει, αν είναι ωραία ή όχι. Αυτό,
ναι,
είναι ένα τελείως διαφορετικό θέμα και πολύ υποκειμενικό.
Ναι.
Εγώ αναφέρομαι στο ότι έχουμε ευθύνη, τα έργα που μας έχουν δοθεί και που υπάρχουν τόσα χρόνια ακριβώς, γιατί είναι πολύ μεγάλα έργα,
ναι,
να τα σεβαστούμε και με όσο μεγαλύτερη προσήλωση να τα αποδώσουμε
έτσι,
στο κοινό μέσα από τη δική μας ματιά.
Ναι,
να
βέβαια,
έχουμε αυτά τα έργα, μην είναι κάτι άλλο.
Δεν έχει όλος ο κόσμος την ίδια ικανότητα πρόσληψης. Θέλω να σου πω έτσι κλείνοντας,
ναι,
ότι,
ναι,
έχω δει στα 14 μου ταινία στο σινεμά του Woody Allen και δεν,
ναι,
μου είχε αρέσει γιατί είχα συνηθίσει τότε στις πρώτες κωμωδίες του.
Ναι.
Την ξαναβλέπω στα 20 ή 21 που την έδειξε η τηλεόραση και λέω καλά αυτή η ταινία δεν μου άρεσε.
Καλά. Αυτό εννοείται, συμβαίνει,
ναι,
με όλα μας. Παρ' όλα αυτά, την ίδια ταινία είδες.
Ναι,
δεν
ναι, ναι, ναι.
Κάτι άλλο τη μία φορά.
Έτσι, γιατί μπορούσα να δω την ταινία, ενώ την παράσταση δεν θα τη δεις.
Αυτό εννοώ, ότι εμείς έχουμε ευθύνη,
ναι,
να δώσουμε το έργο,
ναι,
όπως είναι. Από εκεί και με τη δική μας ματιά, φυσικά,
ναι,
γιατί είμαστε σκηνοθέτες,
ναι,
και καλλιτέχνες, αλλά το έργο, αυτό που έχει γράψει αυτός ο άνθρωπος. Αλλιώς, ας μην χρησιμοποιούμε το όνομά του, ας πούμε, βασίστηκε πάνω.
Ναι, ναι. Αυτή είναι άλλη κουβέντα, μεγάλη.
Γιατί είναι πιο τίμιο αυτό.
Ναι.
Πιο τίμιο. Αυτό ήθελα να πω.
Κλείνω την κουβέντα με ένα,
ναι,
τραγούδι σε στίχους του Μίμη Φωτόπουλου που λέγεται Η Θεατρίνη, από το Σταύρο Σιόλα γραμμένη μουσική και από τη Βικτωρία Ταγκούλη η φωνή. Γιώργο Νανούρη, ευχαριστώ.
Αγαπημένη μου Βικτωρία Ταγκούλη.
Ναι. Πάρα πολύ ευχαριστώ, Γιώργο Νανούρη, για την κουβέντα.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια σε όλα.
Καλό απόγευμα.
Αντί, για χαρά.